Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка, падаграваная некаторымі СМІ. Журналісту Андрэю Пачобуту вылучылі абноўленае абвінавачванне ў абразе і паклёпе на прэзідэнта. Гомельскага студэнта Руслана Усціменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 22 гадзіна, ў празкай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека асудзіла ўлады Беларусі за рэпрэсіі ў адносінах да апазіцыйных сілаў. Адпаведная рэзалюцыя Рады ААН, прынятая 21 голасам, 5 чальцоў Рады прагаласавалі супраць, 19 устрымаліся. Рэзалюцыя асуджае парушэнні правоў чалавека, што здарыліся перад, у часе і пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Лібійская тэлевізія перадала ўвечары аўдыёзварот Муамара Кадафі, у якім ён паабяцаў нанесці паразу сілам НАТО. Кадафі падкрэсліў у звароце, што ён не мае намеру здавацца і перакананы ў паразе альянсу. «Альянс будзе пераможаны», – Муамар Кадафі некалькі разоў паўтарыў гэтую фразу. Тэлевізія паведаміла, што прамова лібійскага кіраўніка была запісаная ў пятніцу па тэлефоне. Раней сёння авіяцыя НАТО нанесла серыю ўдараў па аб'ектах у лібійскай сталіцы. Паведамляецца пра не менш як 6 моцных выбухаў, што былі чуваць у прыватнасці на поўдні Трыпалі. У Сирии не меньше як 16 демонстрантов были забиты сегодня при разгоне силами безпеки антиурадовых протестов. Акции с потребованием отставки президента краины Башара Асада обновились после пятничной молитвы у нескольких сирийских городах. Правооборонцы твердят, что силы безпеки открывали по демонстрантах огонь. Десятки тысяч людей вышли сегодня на демонстрацию в столице Йемену, потребуючи неоткладной отставки президента Али Абдулы Салиха и замены теперешнего ураду переходным часовым урадом. Сам Салих по-ранейшему находится у Саудовской Арабии, где лечится после ранений, отриманных при обстреле его резиденции паустанцами. З вами Радио Свобода, вы слухаете новины. Лідары Нямеччыны і Францыі лічаць, што Грэцыі зноў патрэбна тэрміновая фінансавая дапамога, каб не дапусціць падзення курсу еўрапейскай валюты. Пра гэта канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў у Берліне. Меркель і Сарказі падкрэслілі, што Еўразвяз чакае падтрымання і ад прыватных інвестараў пры ўзгадненні пакету дапамогі Афінам. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека прыняла сёння рэзалюцыю, якой гаворыцца, што ўсе людзі роўныя ў правах, нягледзячы на іх сексуальную арыентацыю. Падчас галасавання ў Жэневе дакумент падтрымалі прадстаўнікі 23 краінаў. Міжнародны валютны фонд папярэдзіў пра відавочныя рызыкі для сусветнай эканомікі. Паводле дырэктара Дэпартаменту даследаванню МВФ Алеуе Бляншара, рызыкі звязаныя ў прыватнасці з па-ранейшаму актуальнай пагрозаю дэфолту ў шэрагу еўрапейскіх краінаў, занадта хуткім ростам эканомік развіваных краінаў, а таксама з прагнозамі слабога эканамічнага росту ў Злучаных Штатах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны о 23 гадзіне. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.